Ureditev prometa v mestni občini Ljubljana je na tistih nalog, ki jih večina županskih kandidatov uvršča med prednostne. Da prostor za izboljšave še ni izčrpan, opozarjajo mnogi prebivalci. Vsaj v vsakodnevnih pogovorih je tako. Ob tem je slišati nemalo pripomb o javnem prevozu. Zgovorna je primerjava, da pot z avtobusom iz Šentvida v Zalog na delovni dan med 8 in 9 uro zjutraj traja toliko časa kot polet z brniškega letališča v francosko prestolnico. Zaslediti je tudi mnenja, da je res lepo in urejeno le strogo središče mestne občine Ljubljana, a ko prestopiš rob, je zgodba povsem drugačna. S tem se ne strinja aktualni prvi mož Zoran Janković, ki navaja, da je bilo 300 od 2000 projektov izvedenih v samem centru, ostalo drugod po različnih četrtnih skupnostih, kjer izboljšave čutijo tamkajšnji prebivalci. Janković se ne strinja, da se domačini umikajo turistom, pri tem se opira na raziskavo, v kateri jih 90% meni, da razvoj turizma prispeva k razvoju mestne občine Ljubljana. Da ta uspešno upravlja turistične tokove in z urejanjem dodatnih javnih površin središče širi na vzhod, še verjame Janković. Mihael Rihar, ki je kandidat stranke Naprej Slovenija, in Jožef Jarh, ki je kandidat stranke Enakopravnih dežel, nameravata razvoj središča in obrobja mestne občine Ljubljana uravnotežiti z decentralizacijo upravljanja, kar pomeni, da bi vse četrtne skupnosti razpolagale z 20% njenega dohodka. Uvedla bi tudi možnost odstopnega instituta referendumskega soodločanja pri načrtovanju in nadzoru projektov, če bosta seveda imela možnost biti na čelu Ljubljane. Rihar in Jarh sta prepričana, da bo slovenska prestolnica tako dobila življenje po meri svojih demokratičnih občanov. Da osredotočanje na center in vzbujanje simpatij pri turistih prinašata le navidezno urejenost, ki ima lahko negativne posledice za same prebivalce mestne občine Ljubljana, je ugotavljal Smiljan Mekicar, ki je kandidat stranke Dobra država. Meni, da se mora življenje razvijati v vseh četrtnih skupnostih, za kar jim je treba nameniti več sredstev, vsaki vsaj milijon evrov. Kot dodaja, jim je prav tako treba dopustiti odločanje pri izvajanju osnovnih naložb, družbenih dejavnosti in komunalnem urejanju.
Na tak način in predvsem za spremembo turistične strategije, ki mora preiti iz sezonskega, masovnega in tranzitnega turizma v tako imenovani trajnosti, doživljajski in predvsem kakovostni turizem, ki bo potem okolju in predvsem meščanom prijazen. Ker namreč ljudje, turisti pridejo v Ljubljano, zato doživijo ne samo prostor, ampak da doživijo predvsem ljudi. In zato moramo v povezavi celotne ožje in širše okolice Ljubljane ljudem prikazati, kako ljudje tukaj živimo. In s tem bomo turiste in predvsem moramo jih povabiti in privabiti tudi v druge dele Ljubljane, ne samo strogi center. Tudi drugi imajo marsikaj za pokazati.
Kandidat SMC Dragan Matič je ocenil, da je treba razvijati turizem ter ga spreminjati v butičnega, petzvezdičnega in še posebej kulturnega. Zavzema se za ponudbo turistom, ki ne bo gravitirala le na najožji center, in za turistično strategijo na ravni Ljubljanske regije, ki bi jo oblikovali v sodelovanju s sosednjimi občinami. Strategijo, ki se bo odzivala na potrebe ljudi in s katero bi poskrbeli tudi za tiste, ki živijo na obrobju, zagovarja kandidat Levice Milan Jakopovič. Po njegovem je zdajšnja politika mestne občine pozabila na številne obrobne soseske, kar namerava spremeniti, če se bo zavihtel na vrh. Ob kakovostnih infrastrukturnih in bivanskih pogojih želi do zdaj zanemarjenim delom še posebej omogočiti enakopravnejšo dostopnost do kulture in udejstvovanja. Preprečiti nadaljne širjenje privatizacije javnega prostora je na seznamu ukrepov kandidata Zelenih Slovenije Tomaža Ogrina. Uravnotežen razvoj je nujen, začel bi ga strokovno revizijo občinskega prostorskega načrta in nekaterih še neuresničenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Pri tem bi k sodelovanju povabil stroko.
Prodajo zemljišč privatnikom pomeni tudi, da v bistvu razprodajaš Ljubljano, da ti ne ostaja več javnih prostorov, kajti ne samo za nas, za danes, ampak tudi za bodoče generacije moramo določen prostor obdržati, saj niti ne vemo, zakaj vse bo prišel prav, če tako po domače povem. Nekako izpade tako, kot da si obstoječi župan pač zaradi dolge dobe županovanja lasti Ljubljano in jo potem podeljuje svojim recimo ali znancem ali na drug način povezanim osebam.
Kandidaturo Anžeta Logarja za župana mestne občine Ljubljana podpirajo SDS, NSI, SNS, SLS, Lista novinarja Bojana Požarja, Glas za otroke in družine, Civilna inicijativa Tržnice ne damo ter 63 predstavnikov javnosti, ki so se podpisali pod posebno pismo, med njimi Rado Pezdir, Marko Fink, Kajetan Gantar, Stane Granda, Igor Grdina, Janko Kos, Vera Mejak, Juri Savček in ostali. Logar pravi, da je pristaš policentričnega razvoja prestolnice, torej razvijanja lokalnih centrov, ki se samostojno razvijajo do te mere, da postanejo bolj zanimivi tudi za obiskovalce, ki naključno ali namenoma obiščejo kraj.
Ta namen v programu Pozdravimo Ljubljano predvidevamo tako imenovani participativni proračun, kjer bi četrtne skupnosti dobile 5% sredstev ljubljanskega proračuna, to je med drugim več kot 30-krat več kot trenutno. S temi sredstvi bi samostojno upravljale, same bi odločale, v katero smer bo krenil razvoj, katere pločnike bodo gradile, kaj bodo dodatno razvili v četrti in zagotovo lahko prav vsaka mestna četrt turistom ponudi različne turistične produkte, zdaj od kulinarike do naravnih znamenitosti, morda adrenalinskih parkov in podobnega. Treba vzpostaviti samo ustrezno infrastrukturo in potem produkte seveda ustrezno tržiti.
Kandidat SD Marko Koprivc ocenjuje, da je turizem v vzponu in da je delo na tem področju opravljeno res dobro, a dodaja, da bo dolgoročno stabilnost in kakovost na delovna mesta zagotavljal ekonomski razvoj. Potencial, s katerim moramo nagovoriti gospodarstvo, vidi v izobrazbi in znanosti. Prepričan je, da potrebujemo proizvodnjo in visoka tehnološka podjetja. Kot dodaja, mora biti razvoj namenjen krepitvi slovenskih produktov. Na Inštitutu za študije stanovanj in prostora so raziskali razmere v mestni občini Ljubljana in ugotovili, da stanovanja v njej ob rasti cen za povprečno gospodinstvo postajajo vse bolj nedostopna, da so predraga in da ni razloga za njihovo precenjenost, ter da so najemnine obupne, je mnenje domačinov, ki smo ga lahko zasledili v medijih. Da sodi skrb za stanovanja med njegove prednostne naloge, poudarja Janković, ob tem našteva dozdajšnje dosežke na tem področju in obljublja izgradnjo dodatnih 1500 neprofitnih stanovanj v prihodnjih 4 letih. Rihar in Jarh želita najprej urediti ustrezno zasedenost praznih stanovanj. Prav tako poudarjata, da ne bi smelo biti nobenih paradržavnih stanovanjskih skladov, ter da bi morali biti državne službe, podjetja in javni zavodi dolžni sofinancirati stanovanja svojih zaposlenih, ključno s parkirnimi mesti. Da mora biti Ljubljana po meri vseh svojih prebivalcev, ne le tistih, ki kapitalsko izkoriščajo neurejene razmere, poudarja Mekicar. Sam vidi kratkoročno in dolgoročno rešitev stanovanske problematike.
Zajema dokončno aktivno stanovanjsko politiko, s katero bomo zagotovili ugodna najemniška stanovanja za mlade, ter ustrezne bivalne pogoje za oskrbo za starejše s konceptom odkupa stanovanjskih kapacitet oziroma spodbujanja starejših, da zamenjajo lastne hiše, ki so za njih prevelike ali pa stanovanja, za dosmrtno zagotovljeno bivanje v oskrbovanih centrih ali skupnostih za starejše. Ta fond stanovanj bi se na to ob ustrezni urejenosti dal v uporabo mladim, ključno posredniško in nekomercialno vlogo, pa predvsem s poudarkom na tem, pa mora odigrati občina, ki bi na tak način rešila dva pereča problema hkrati. Seveda je nujno tudi dolgoročno zagotavljanje površin, predvsem novograden, neprofitnih stanovanj, kar pa mora biti izvedeno na tak način obseg, ne, da najprej seveda cenovno predstavlja primerno oziroma dosegljivo stanovanjsko politiko in mora pokriti velik, vsaj 80-odstotni delež teh potreb, kajti to, kar se dogaja zdaj ali pa vse, kar se dogajalo v minulih letih, ne, da je bilo to nekih 20-30 stanovanj razdeljenih z žrebom, to vsekakor ni stanovanjska politika, ki bi bila namenjena meščanom.
Matič predlaga razvijanje stanovanjskih zadrug, v katere bi poleg mestne občine Ljubljana, ki bi dala na razpolago svoje zemljišča, vstopila tudi država. Po njegovem bi tako prišli do cenovno sprejemljivih stanovanj, prav tako bi bili krediti za tiste, ki bi vstopili vanje bolj ugodni kot na trgu. Jakopovič bi si prizadeval za sprejetje ukrepov, kot je progresivna obdavčitev nepremičnin, ki bi posameznike oziroma podjetja odvrnili od nakupa večjega števila stanovanj. Predlaga tudi gradnjo novih javnih neprofitnih najemnih stanovanj in uvedbo pravičnejšega sistema za njihovo podeljevanje. Ogrin ocenjuje, da se stanovanjska problematika navezuje na pomankanje javnega prostora in da je gradnjo mogoče bistveno poceniti, če je prostor javen. Možnost vidi v kombinaciji z zadrugami interesentov za stanovanja. Omogočiti želi gradnjo dodatnih enodružinskih hiš na obrobju, a ne podpira razpršenosti.
Kmetijsko zemljo moramo vendarle očuvati. In očuvanje gre tudi v to smer, da gradiš v višino, namesto da se širiš okrog. Ta teza, da je treba zgoščevati gradnjo, je napačna. To programira ali pa promovira gospod Koželj, arhitekt, in mislim, da je to samo v službi kapitala, ni pa korist za mesto Ljubljana. Torej, gradnja več stanovanj skozi stanovanjski sklad, seveda tudi z krediti, ampak z najcenejši način.
Logar meni, da je Ljubljana tako kot na nekaterih ostalih področjih, tudi na področju stanovanjske politike v zadnjih 12 letih zaspala.
Osebno se strinjam, stanovanje v Ljubljani postaja za poprečno gospodinstvo, posebej za mlade družine, nedostopna. Zato bomo mi spodbujali gradno stanovanj za mlade družine, predvsem pod okriljem javnega stanovanjskega sklada. Temu pa želimo prilagoditi tudi urbanistični plan, namreč da sledi potrebam po stanovanjih tudi z vidika cenovnih razredov novogradenj. Po mojem mnenju bi morala k temu pristopiti tudi državna raven, sicer na način, kot je to v predvolilnem programu predvidevala Slovenska demokratska stranka, in sicer subvencioniranje kreditov za nakup prvega stanovanja.
Tudi Koprivc ugotavlja, da je treba stanovanjsko politiko urediti, kot dodaja, trg tega ni storil, zato se morata zganiti država in sama ljubljanska mestna občina. Prepričan je, da morajo možnost za reševanje trenutnih razmer dobiti ljudje, ki to razumejo. Vprašanja smo posredovali vsem 10 kandidatom za župana mestne občine Ljubljana. Prejeli smo odgovore 9. Kandidat Socialistične partije Slovenije Matjaž Bidovec se ni odzval.